Okay, praise the Lord. Maayong buntag kanyang tanan. Maayo ba yung kamuntago ni Xon? Praise God. So, maayong buntag kanyang tanan. So, dalay ko ng Ginoo ni ining taknaa. Okay. So, nining taknaa makigsuonan atong pagatunan, kining gitawag na to, the face of apostasy. So, kung mo makibawaan ang apostasy, kanang nagpalayo sa Ginoo. Muni dagway kung magpalayo ta sa Ginoo. And ato ang isgutan makaigsunan, ako nang gitagaan ang kuan na part 1 ni siya. Kay actually, ang gusto natong isgutan is Judges chapter 17 and 18. So, ang chapter 17 lang sa ato ang isgutan karon, then next Sunday ang chapter 18. Muna'y part 2 sa face of apostasy. Now, nasayod ta makaigsuunan na atong the other Sunday, dili atong Domingo, ato pag yung unang Domingo, na humanta sa ato ang series sa Unlikely Heroes in the Bible, ang ato ang last na gitun-an mao si Samson. And atong nakita ang kinabuhi ni Samson makaigsuunan na nakaingunta na sayang ang iyahang kinabuhi kay wag yun siya mapamusli sa Ginoo, even though nagamit siya sa Ginoo, pero ang last sa iyahang kinabuhi, naapil siya o namatay siya makaigsuunan. And muna na ang motoy last sa ato ang series, and kining chapter 17, hantod sa chapter 22, 25 chapter makaigsuunan, nagisgot ni din sa Judges, actually, lahi na ni siya o gitawag na to o pagtuon tungod kay kining chapter 17 to 22, actually, mauni siya hura o appendix sa libro sa Judges. Kita mo na mga libro na appendix pakapin, aron masabtan ang purpose ana, aron maka madugangan ang imong pagpanabot sa nahitabo sa Book of Judges. And din sa kining chapter 17 o 18, dili ni siya sumpay sa chapter 16. Na diin, kung ato ang og chronological order makaigsuunan, may ta, human naman ta ni Samson, so karon na anata diri sa gitawag na to og kining chapter 17, sumpay na siya, dili. Actually, ang 17 to 22, ang setting ni Ana, nahitabo na siya, dili padugay sa dihang namatay si Joshua. So, mauni siya ay setting na naghalagway sa tinud-anay na itsura sa gitawag na tog nasod sa Israel after namatay si Joshua. So, usa lang ni mga istorya aron madugangan ato ang kahibalo na gipakita dini ug unsay kahimtang sa ilahang pagpamuyo diya sa Book of Judges. And so, sa ato ang pagtuon ni ining taknaa makaigsuunan, ato ning makita na kining chapter 17 o chapter 18, makita nato ang halagway sa gitawag na to apostasy. In other words, ang nasod na nagpalayo sa Ginoo, mauni ang ilahang dagway. And every time na mahitabo na makigsuunan sa usa ka tao, sa usa ka iglesia o sa usa ka nasod na diin magpalayo sa Ginoo, mauni ang mga mahitabo. Sama sa chapter 18 o 19. No. Ang makita na to diha makaigsuunan, what happened when God's people fall away from Him? So, 17 o 18, makita na to muna yung halagwise mga tao na kumagpalayo sa Ginoo. And then, pag-abot sa chapter 19 to 21, nag-describe na makaigsuunan, we will see that spiritual apostasy is always followed by moral decline. So makita nimo na ang ilahang pagkinabuhi, guba na gyud kaayo, morally guba na gayud sila. So muna usahay magtan-aw tas mga kasaysayan sa kalibutan, especially sa kasaysayan sa Israel, magtan-aw ka na ingoy napildi ang Israel sa Babylon, napildi ang Israel sa Assyria, napildi ang Israel sa Rome. Now actually nangapildi na sila. Ang primero yung kapildihan na ilahang naangkunan, dili kay tungod kay na nalupig sila, kundi tungod kay sod nila na pildi na silang daan kay nagpalayo sila sa Ginoo. And munay gusto na kung ato ang masabtan. Kung ang usa ka Kristohanon makakita ka na huraog bang na bankrupt, na pildi, ora siya na obertikan sa butang sa kalibutan, na obertikan sa yawa. The reason na hitabo na makigsuunan tungod kay in the first place ang sulod siyang kasing-kasing na pildi na kay napalayo na sa Ginoo. Kay kung di pa lang ka napalayo sa Ginoo, mudaog yun ta. Kay we are distant na mahimong victorious. So mo na ang mahitabo diha makigsuunan. So sa pagkakaroon, atong tanaon karon ang chapter 17 o atong makita din yung makaigsuunan, kining usa ka tao naging anlan o Maika. And atong basahon makaigsuunan, before tamo basa di ay mudukot atong mga ulo, may tagpanalangin sa Ginoo. Ginoo amo kanggi pasalamatan o giday. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong grasya na imo ming gipaabot nining dapita. Kay gusto ka Lord na magbuo og panalangin kanamo. Father, I pray na kini among pagatun-an mahimo unta kini na nindot na pagtulun-an alang namo kay makakita ni Lord sa tinud-anay gayud na among halagway sa usa ka tawo na nahilayo kanimo ug unsa hinungdan niini. Lord, nagampo mi nang imong grasya mag padagaya. Tuguti ng balang espiritu, makikistorya ka namo. Gamita kong instrumento, Lord, kung sa may magawas kong mga ba, pugni Ginoo ang dili imuha, kundi ang gusto ninyo, Lord, mo ay pagawas lamang. Amo nang gikumitar, amo kang giday, na magpangliw ka sa mong taliwala. Muna yung mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen. Naunas na itong basahon ng verse 1 to 5 to chapter 17. Nag-ingon din eh, now there was a man of the hill country of Ephraim whose name was Micah. He said to his mother, the 1,100 pieces of silver which were taken from you, about which you altered a course in my hearing. Behold, the silver is with me. I took it, and his mother said, blessed be my son by the Lord. He then returned the 1,100 pieces of silver to his mother, and his mother said, I wholly dedicate the silver from my hand to the Lord, for my son to make a graven image and a molten image. Now therefore, I will return them to you. So when he returned the silver to his mother took 200 pieces of silver, and gave them to the silversmith, who made them into a graven image and a molten image. And they were in the house of Micah. And the man Micah had a shrine, and he made an ephod, and household idols, and consecrated one of his sons, that he might become his priest. Now, din is sa verse 1 to 5, makita na ito makaigsuunan, that Micah make an idol. Sa si Micah makaigsuunan, naghimo siya og idol for worship. And by the way, si Micah makaigsuunan, dili ni siya mong Micah sa Biblia na prophet, dili. Si Micah makaigsuunan, usa kini siya katao na taga-tribe of Ephraim. And naghimo siya og idol makaigsuunan. Ang istorya mauni ang naitabo ni Micah. Usa kay gayo ni Ana, iyang gikawatan ang iyahang mama o silver pieces. O ang kadaghan sa silver pieces is 1,100 pieces of silver. Na kung imong umubasa ka pa doon sa ubos ni Ana, imong makita na naay usa ka tao, usa ka Levite dito giswilduhan. O ang swildo is 10 pieces of silver. So kung mong i-compare, sa usa ka tuig ang swildo 10 pieces, sa tuwa pa di ay ang gikawat ni Micah na 1,100 pieces, pwerte gyud ay itong dakua o valor. So, daku kayo ang iyahang gikawat sa iyahang mama. Unya, kay ang mama maglisod man sa dog, tudlo na dong, ikaw nagkawat? Di ba? Lisod man kayo, no? Napita kayo numdong kung na mawadaan diya sa mall, din isimbahan, na mawadaan o kining cellphone. Yan nga, mag-insip lang ngawatan niya. Ikaw nagkuhan, no? Ah, ikaw siguro. Lain naman sa kaayo, di ba? Di palang mao. So, ang mama ni Micah, nagpanagana. O yung itudlos, Micah, na siya ka kayo nagkuha. Siguro, siya ba ka? Siguro, dili po siya nagkuha. So, ang gibuhat sa sa mama ni Micah, iyang gitunglo. Kung sa ato pa to, gipadagkutan. Isa ng dagkutan na to sa mga kawatan. Aron madakpa na. Gipadagkutan niya. Siya, kadtong tao na nagkuha ito, maunitong luhon yun pagayo. Unya, dili lang kay iyang gipadagkutan, iya yung gibati-bati yun ba? Kadtong tao na nagkuha ito, kangangkuan yun, imatunglog ito, iya yung gipadungog-dungog. Unya, mauning mahitabo. Na mauning mahitabo sa taong nagkawat niya ito. Kinumdum mo lang ko sa una, na, hilig man tayo nga na, no? Kaya nang magduhaduhang ito, padugdungugo na lang na ito. So, gipadugdungog. Unya kay si Micah, tuutuuhon man sa kanang kita mo mga taong tuutuuhon makaigsuunan gamay lang mga istorya mo tuo na yon gamay ang miso lubitaw no tingalig matinuuto tungluhon niya kuna unsa una kanina ko mabita na atong tuutuo og naay taong patyon makaigsuunan unya wa ta kibaw kay mamatay sa lubngan na asa diha pang gihaya o sa ibutang nimo ha piso nganong mo piso man di ha. Kaya magsigig piyak-piyak, di yun ikato, kaya sigig yun, piyak-piyak, lingog mo kasdunggan. So, natin mga totoo, ingunana. So, ang kato, nagpatotoo karon wag yun, naipikto kay, di mo ipikto na ni Tugan mas Micah. Ngayon siya, mama, ako bito ito'y nagkawat, ma? Nakuyawan niyo siya, ma? Siya ako'y nagkawat sa imuang silver. Ay nga po, mama, ay, salamat sa Ginoo. May panalanginan kas Ginoo doon kay nitugan kas tinuod. Ha? Nindutas, ano? May iwasang mamahawa man masuko. I don't know. Ingana mo, mga mama. Ha? Ang inyong anak makasa, yag mo angkon makasa, lipay mo. Yung inyong pangabihan niya, suhulan pa ninyo. Ana pang mama, sige dong, way kaso, katong kwarta na imong gikuha. Ako itong ihatag ni mo, ako itong iuli. Ato itong ididikit para sa Ginoo. Now, gusto lang ako ning klaruhon na si Micah o ang iyang mama mga Israelites. Okay? Ato nang klaruhon. Sa tuwa pa, kining istorya hamanggod ni Micah, muni istorya makaigsuunan, dili pa dugay namatay si Joshua. So, watake mo asan dapitan ni ana, pero sa di pa dugay namatay si Joshua, mauning istorya, naani nahitabo. E nakita nato na ang nasod sa Israel at this time makaigsuunan, nagsigi na gayod o ka deteriorate ang ilang pagtuo sa Ginoo. Hinumdumi kining mama o kining si Micah, nagdako ni sila as an Israelite. In other words, nahibaw sila mahitungod sa tinuod na Diyos. Nakaila sila kinsa ang tinuod na Diyos. Nahibaw sila sa mga balaod sa Ginoo. Og imo na lang tagaan diha og istatwa na naisungay mo yun sa demonyo na. Kay nakailag yun sila sa Ginoo. And din ni makaigsunan makita nimo kung ang nasod mahilayo sa Ginoo, madistorted yun ang ilahang mga pangunahuna. Kay ngay tabo din ni, tinuod, nakawata na niyang mama, tanawasad makaigsunan ang mama, wa yun nga ni badlungang anak, wa nga ni kasabi, nga nangawat. Kura hinuong abi-abi na nangawat, kura nung, kung sa kuwapag, ipaganahan hinuon imong imong anak sa pagpangawat kay gipanalanginan pa hinuon. O, ipanalanginan kas Ginoo. Unya ang gikawat, giuli pagyud. Pero, ang mama sad, istorya ra sad ay itong giuli. Siya sidong kining usa ka libog, 1,100, ato ning ididikar sa Ginoo. Himan-himan pa, ang iyang gikuha, 200 sa diay, yung gihatag dito sa tighimo o idol. Unya nagpahimo sila o household god. So nagpahimo sila itong idol, nagpapurma sila dito og istatwa mahitungod sa usa ka idol. Now, Now, gusto na ako ning klaroho na ang gihimo nila na idol dili Dios Dios sa mga Canaanites. Ang gihimo nila na idol dili Baal. Ang gihimo nila na idol makaigsuunan dili Astera. Dili tong mga Dios Dios sa laing nasod. Ang gihimo nilang istatua mao ang istatua sa ilang tinuod na Diyos. Wa sila mo ingon na, oy, sa demonyo ang mong gihimo. Oy, ang mong gihimo, si Baal. Ang ilang gihimo na household idol, maog yun na ang Ginoo, na nagrepresentar kuno sa Ginoo. Kung nagkahinumdo mo makaigsuunan ni Moses o ni Aaron, gikan sila sa Mount Sinai, gikan sila sa Egypt, na dunggo sa dito sa ilan sa Mount Sinai, si Moses gipaadto sa Ginoo sa bukid sa Sinai, kaya ihatag ang Ten Commandments. Si Aaron, samtang diri si Aaron sa ubos makaigsuunan, ang mga tao, siya may gibinlan ni Moses, ang mga tao, sige na yun, og awhaw ni Aaron, Aaron, maghimo lagi tag istatua na naatay makita, Aaron, atong masimba ang Ginoo. Kilisod man kayo na magsimba, tagway makita, nindot man ang magsimba, tanan naatay makitaan. So, ingos Aaron, sige, kinapugos lang po si Aaron, urag daghan mga tao, siya, yeah, amin ang inyong mga bulawan, na pagpanguha mo din sa mga bulawan, atong pundukon, unya, atong sunugon. Muto pag naog ni Moses, soko kay Moses, gilamba niya. Gikasuka niya nga, ano, naghimo mo ni anak. Kima mo si tubag ni Aaron? Ang mga tao man niya, ako rin magipangayo ang ilang mga bulawan niya. Pagbutang na kus kayo, ang napurma, turo man. Ang higa naman sa turo, may napurma siya pagbutang sa kayo. Way hulmaan, naturo. O dili, ay. The reason why makaigsuunan, turo ang ilang gipurma. Kima mo nga, no? Kaya ang ilang huna-huna sa Ginoo, kusgan, gamhanan, powerful. Ang ilang maso silang nahuna ang powerful na mananap, turo man. Bull. Moto ilahang giporma. Namangutan na ko ninyo, nagunahuna ba sila na dilito tinuod na Ginoo? Nagunahuna silang tinuod to na Ginoo? Ha? Kung ikaw mo istalitas dito, o siyong nahuna ni mo, tinuod to, dili. Tinuod, eh. Why istalitas niya itong taknaawa mo to, na katong bol, katong ilang gihimo na turo, tinuod, dili to tinuod na Diyos. Ang sud silang huna-huna, tinuod to na Diyos. Pampangutana, nasuko ang ginawa, nasuko. Sa mosa ning gihimo diri ni Micah. Sa ilang, si Micah makigsuunan, makita ni mo, morning downgrade yun sa mga tao, mga nalayo sa Ginoo. Ang taong nalayo sa Ginoo, primero nung timailhan, totoo na kayo. Hanggang may gamay lang, totoo. Alam, naku, ang gilinimalas, gilin ko karumpar. Totoo na nga ni ka. Wala na, timailhan na, nahuragnay, something wrong, nasi mong kasing-kasing, layo na kas Ginoo. And then karon nagtagaan na, naghimo na sila og idol, nagpapurma na sila og idol. I don't know unsa ilang gipurma na idol o kinsa kay ilang dagway nagisundugan silang idol. So wako kay bawg unsa, pero naghimo sila og idol og sumapas nung gibasa makaigsuunan ang idol nagipurma ni Micah dito sa silversmith, iyahang himuan og shrine dito sulod sa iyahang balay. Ang pulong shrine makaigsuunan, ang Hebrew, ang Greek word sa shrine, the same na sa Greek word sa pulong balay. Kung mag-iwan kong balay o ang shrine, o gimo na basahon sa Hebrew, pariho ra na sila pagkasulti. In other words, ang but pasabot ni ini na naghimo og shrine si Micah, sod siyang balay, naghimo siyang balay siyang Dios Dios, sod sa iyahang balay. Nakakuha na mo, anak. Mga Pilipino, mangyuta. Hilig mangyukaita na naatay ang ato ang Ginoo atong gihimuan o dagway sa tao. Kung kamatikon makaigsuunan, dili talayo aning panghitabua as a nation. Nga naman, tanawang matagbalay sa ato ang mga Pilipinong Kristohano ni ila Ginoo. kung kinsa imong household idol ang imong dagway para pareha ra pod ana. Nakinumdum mo makaigsuonan na bitaw ni gawas sa Facebook. Usa ka artista, gwapo na kay siya ba? Ni siya, ayaw ko ninyo yung simbaha, oy. Tao raman ko. Kay siya day nahimong artista sa salidang Nazareth, siya mo'y nahimong Jesus Christ. Unya kimura may nakita dito sa salida na siya mo Jesus Christ, gipicturan po siya ang mga gwapo sa kayong mga Pilipino, ang iyang picture, gidapot sa balay, gibutang dito sa ilang altar, gimuang po lag shrine, ila pong gisimba. Sa kisa mo yung gisimba, si Jesus. Kisa mo ng dagwaya, artista. Nakuha mo? Way kalainan! Silang may ka nagsimbas tinuod na Diyos. Silang may ka makaigsuunan, nakailas tinuod na Diyos, naghimo silang idol, sumala sa ilang una-una sa Diyos. Ang gani ka tong, kasi ako nag-yuta dito, na balay ba ito, na usakatan, suod ko dito sa CR, dito sa lasyon, pagsuod, sa ilang kwarto, pagsuod na ko, nakuyawan ko, nabot kong balibo. Kaya nahin ako kayong lamisa, nahin ako kayong lamisa diha, nahin ako kayong retrato, nahin ako kayong kuranan, diba eh. Ko kisa mo ning naong pagtanaw na ko, uy, naong mang tibuloy. Yang himu ag baybay dito sa tibuloy, so siyang balay. Iksun, mau man na ang nahitabo sa mga Pilipino. Wa may Pilipino makaigsuna mo, muangko na kanang iyang gibuhat na idol sa demonyo na. Di mo na sa demonyo. Muna imong unahuna, dagway sa Ginoo. Muna imong unahuna, makaigsuunan, hitsura sa Ginoo. Motong usa ka pintor na nadas ayala, eh siya brad, tanawag ko ng, naghimo man siya o kining kuan, naghimo siya o kaning last supper, 12 kabuok. Siya tanawa ng Jesus, diba? Tanawa. Niya ikumpara sa kong naong. Parehas mi, no? Kubito, no? Parehas na mo. Siya ako, tanang naong, akong gidrawing diha. Tanawa lang makaigsaunan. Usahay mong God, nangasipyat naman taane. Nangasahag naman itong una-una. And then, naghimuan pa na ito dahil ng idol. Ang idol na itong gihimo, himuan na itong strength, suit, pas ato ang balay, o di nga ni, nasgawa sa ito ang kumpao na, di ha, kunya, mangimbitar patag silingan, mingong pa mga silingan, uy, milagroso, ba nang iya ha? Ang imuha dahil, dili. Di ba? Uy, milagroso, lagi ng ilahang kuwan niyang Ginoo, yung ilah wala. Huwag mo ka matikod, dahil lahit ang Diyos-Diyos na ato ang balay. Na isang Gabriel, na isang Pablo, na isang Pedro, dipindi lang asa. Mabita nang natay patron. Mo man na household gods. Patron may butabot ana. Kinsa may imuhang gituuhan. Now, ayaw ko niyo glaina, ayaw ko niyo ginga na kontabida ko ni ana, di ko gusto gina mo share ani, pero makaigsaunan mo mong ginas word of God. Mo na yung nahitabo. Mo na yung nahitabo nila ni Maika makaigsaunan. Naghimo siya gamit. Gipunan pa, napay gihimos may kang nindot. Gihimo pa niya pari yung anak. Nagsulo pa siya ipon mo nang pagbasa na ko ng ipon, nakahinumdum ko ni Gideon. Si Gideon makaigsunan kung nakahinumdum mo, human siya ni Daog, nangay siya kuha mga bahandi sa mga gitawag o mga kauban niya, iyang gihimo o ipon. Kung taga Ephraimite man to si Gideon, moorma Ephraimite man po ni sila. So, nakita ni mo, nahimo yung ang tungod sa iyang gihimo na idol na epod, ni sumpay-sumpay, naghimo po sumay kagyang kogalingon sa ito pa nanakod. Nanakod ning ilahang mga pagtuo-tuo makaigsuunan. And mo maning butang maato ang makitan na dili maayo. Kay sayok mang yun na pamaagi. Muna makaigsuunan, usas ako ang gikagulan yung pag-ayo. Ako, saludal yung ko, saktog yung giingon ni Duterte. Pag-ingon ni Duterte, nang iyahang Ginoo, way langit, o guay impyerno, sakto yun siya. 100% siyang sakto. Kaya ba mo nga, no? Kaya niyang Ginoo, wak man mo exist. Ang niyang Ginoo, narama siyang otok. Di man na ang tinuod na Ginoo. Sakto siya. Kaya ang tinuod na Ginoo, maghatag yung impyerno. Ang kaybalaan man siya. Ang tinuod na Ginoo, maghatag yung langit kay iyang dadon ang iyaha adto uban niya. Muna makaigsuunan ang ako lang gikagulaan ni Duterte, unyag mga Pilipino mutuo niya. Nang iyang Ginoo way langit, way interno. Oh, di mauna na ang problema. Muna ang mahimo na sa lainasad na grupo sa pagtulunan. And muna makaigsuunan ang ayantang magbantay tungod kay kinsarabay na aslabaw mo akong tuuhan. We have the Word of God na mo giduntay ato ang tuuhan. And so, dini makaigsuunan, naghimo si Micah Ogstray, naghimo siya gaydo. And by the way, hinumdumi ni na si Micah iyahang gisupak ang mga pipila kalagda sa Ten Commandments. And usas mga lagda makaigsuunan na imong makita, tanawa na yung sa verse 5, and the man Micah had a shrine, and he made an ephod, and a household idols, and consecrated one of his sons that he might become his priest. Kana lang daan, iyan ang gisupak ang mga pipila ka commandment. Now, I don't know kung nakaibaw ba mo unsang Ten Commandments. Pero ang primerong commandment na naa sa Deuteronomy, sa Exodus chapter 20, makaigsuunan, na yun na Ginoo, thou shalt not have other gods before me. Di ba? Usa lang siya ka Diyos. Kahanwa kay laing Diyos na ang imong tibahon. Ang ika-second commandment, muning gisupak ni Micah. Si Micah, nituo man siya, na usa lamang ka Ginoo. Yung way laing Ginoo yung gituuhan, nituo siya, anak. Pero ang iyang gisupak makaigsuunan, ang second commandment. Usa mo rin second commandment. Naging ko ng second commandment makaigsuunan. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generation of those who love me and keep my commands. Sige nga, sige no? Mauning gisupak ni Micah. Mauning sayop ni Micah makaigsuunan. Nituo siya na alam ay tinuod na ginuusa ka tinuod na Diyos. Agree siya ni Ana. Pero sa diyang nagsimba siya sa Diyos, naghimo-himo siya og dagway sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, ayaw lagi mo paghimo-himo. Bisan unsa pa na makakita mo langit no na dagway, ayaw mo paghimo. Makita mo mga dagway na ilaw sa dagat, ayaw mo paghimo. Labaw na ayaw mo paghimo dagway para sa ninyo. Ayaw mo paghimo. Gisupak na ni Micah. And mauna makaigsuunan, kibaw mo nga nung gidili na si Ginoo. Kay bisag unsao na nato makaigsuunan, dili gyud ta makapurma sa Diyos sumala sa iyahang gustong mapasabot nato. And kanang ato ang gibuhat na hitsura makaigsuunan, may tungod sa Ginoo, dili na ego, dili na accurate na dagway sa Ginoo. O gani matawag nag-misrepresentation sa Ginoo. And muna, sayop ka na. Kung imong gi-misrepresent ang Ginoo, reporting sayop pa na. Imong gipakita mo ni ang Ginoo, yan din na mo yung dagway. O mo ni itsura, yan din na mo. Imong gi-misrepresent. So muna, imong Ginoo, ayaw na lang mo paghimo. Ayaw na lang mo pagbuhat ni Ana. Pasagdi na lang, ayaw na lang simbahan na lang ko ninyo sa ako ang pag-ako. Ayaw no paghimo ni Ana. Muna makaigsuunan, using any image to worship the Lord. Mula may makapahilayo lang hinoon sa usa ka tao sa Ginoo kay iya hinoong nahinder ang tinuod na pagsimba sa Diyos. Muna, ayag mo kung na magsusun mo sa unang na, Brad, okay man siguro, Brad, na magsimba ko, Brad, nindot mo kung magsimba natin, makitan. Di ba? Nindot mo nang magsimba, Brad, na agad tayo masubay makitan ba? Yung Ginoo, ayaw. Diba mo nga, no? Makadistract na ni mo, makapalayo pa na ni mo, di na nung kakasimbag eksakto sa Ginoo. And so, si Micah makigsuunan, ang second commandment, iyan ang gisupak. Ang laing commandment na iyan nasupak, mawa ang third commandment. Ano sa man ang third commandment? You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Thou shalt not use the Lord thy God, the name of the Lord thy God in vain. Now, nga naman na transgress man ni Micah, nga naman nasupak man ni Micah? Well, una sa tanan, niangkon siyang iyaha siya sa Ginoo. Niangkon siya na, well, ako nagsimba ko sa tinuod na Ginoo. Unya karon niangkon siya nagsimba sa tinuod Ginoo, unya nangawat siya. Iyang gikawatan ang iyahang mama. Now, sultian lang muna ko makaigsuunan. Every time na niangkon tang iyahata sa Ginoo, unya nagbuhata og sukwahi sa tong pagtuo sa Ginoo, we use the name of the Lord in vain. Na mag-iingon ka, oy, yaman ko sa Ginoo, brad. Ako, sa Ginoo yun ko, sa Ginoo yun ko. Yung imong kinabuhi, huwag magpamatuod, iyaha ka sa Ginoo. You transgress the third commandment. Imong gisupak ang ikatulo na commandment. Muna yung nasupak ni Micah. Ang lain na nasupak ni Micah, of course, ang fifth commandment. Ano sa ang fifth commandment? Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Kanghangan imuhang i-honor ang imuhang ginikanan. Asa may honor ang imuhang gikawatan. Diba? So, yan gitransgrace. Kung mangawat ka sa imuhang ginikanan, wa, magpasabot na na, huwag ka mo honor sa imuhang ginikanan. And mauna, makaigsunan iya ang gisupak ang ika-lima na commandment. Then, iya sang gisupak ang ika-walo na commandment. Of course, simple kayo, saman, you shall not steal. So, nangawat man siya, iyang nasupak. Umuka kita, daghan ka yung sala, iyang na sa Ten Commandments, pipila ka buhok ang iyang nasupak. Tungod lang adtong iyang pagbuhat, makaigsuunan. And so, dili lamang gani kanara. Usas sa mga gisupak ni Micah makaigsuunan, mao ang place of worship sa Ginoo. Kay, alang sa mga Israelite, there were only ang naaman nga ni usa ka butang ang pagsimba sa Ginoo makaigsuunan usa lang gyud na ka kalugar. So the Israelite were only to worship at the tabernacle. Mo gyud nay gusto sa Ginoo, mo gyud nay instruction siya. Kung ikaw usa ka Israelitas, bisan asa man ka magpuyo, kinahanglan magsimba ka diha ra gayud sa tabernacle. Now, nasuwat na sa Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 14. Ito yung basahon. Nag-ingon din eh. These are the statutes and the judgment which you shall carefully observe in the land which the Lord, the God of your fathers, has given you to possess as long as you live on the earth. You shall utterly destroy all the places where the nations whom you shall dispossess serve their gods, on the high mountains, on the hills, and under every green tree. You shall tear down their altars, and smash their sacred pillars, and burn their asherim with fire. And you shall cut down the engraved images of their gods, and obliterate their name from that place. Verse 4. You shall not act like this toward the Lord your God, but you shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose from all tribes to establish his name there for his dwelling. And there you shall come. There you shall bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the contribution of your hand, your votive offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herd and of your flock. Therefore, there also you and your household shall eat before the Lord your God and rejoice in all your undertakings in which the Lord your God has blessed you. Verse 8, you shall not do at all what we are doing here today, every man doing whatever is right in his own eyes. For you have not as yet come to the resting place and the inheritance which the Lord your God is giving you. When you cross the Jordan and live in the land which the Lord your God is giving you to inherit, and he gives you rest from all your enemies around you so that you live in security, then it shall come that the place in which the Lord your God will choose for his name to dwell, There you shall bring all that I command you, your burnt offering and your sacrifices, your tithes and contribution of your hand, and all your choice votive offering which you will vow to the Lord. And you shall rejoice before the Lord your God, and your sons and daughters, your male and female servant, and the Levite who is within your gates, since he has no portion or inheritance with you. Then verse 13, be careful that you do not offer your burnt offering in every cultic place you see, but in the place which the Lord chooses in one of your tribes. There you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I command you.
Natanawa makaigsuunan unsa may sugo sa Ginoo. Giingnan si Micah, giingnan sila mga Israelite, oy tanang mga Israelite, kung gusto kang magsimba, ayaw paghimo diag altar sa inyong balay. Adto gyud mo sa tabernacle. Kung naamo ihala, dad as tabernacle. Kung naamo yung mga buhaton, sakripisyo, dad as tabernacle. Now, kibaw ba mo makaigsuunan na ang tabernacle aning panahon na wapa dito sa Jerusalem? Ang tabernacle aning panahon na naa dito sa Ephraim, sa Silo? Unya, si Micah, taga Ephraim. In other words, duol ang iyahang balay sa gitawag na tuog tabernacle. Pero nganog yung di siya kaadto. Og ngadto ra gid siya maghimo og sa iyahang balay. So nakita nimo ang iyahang gihimong sayop. In short, makaigsuonan si Micah, makaigsuonan iyahang gisupak ang balaod sa Ginoo. And dili lamang ni ana, iya pang gihimog pari ang iyahang anak. Now, kibaw ba muna ang pari gikinahanglan gikan sa tribe of Levi? Na dili lang gikan sa tribe of Levi, ang pari gikinahanglan sa taga Levi siya o anak siya ni Aaron. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Numbers chapter 3 verse 10, so you shall appoint Aaron and his sons that they may keep their priesthood, but the layman who comes near shall be put to death. So why makaso dito sa tabernacle na layman ang mga pari ra o ang mga pari kaliwat ni Aaron? But unsay gibuhat ni Micah, gihimo niyang pari ang iyahang anak. And so, iyahan ang gisupak. Now, daghang mga tao, gusto gyud mo rationalize pag yun makaigsuunan, mahitungod sa mga pagsimba o idols, para nila siya dili, brad. Ang importante banggood sa pagsimba, dili man ang object sa imong gisimba. Dili mo na sa pamaagi sa unsay klase imong pagsimba. Ang importante ba sa pagsimba kung unsa ang imuhang kasing-kasing. Di ba? Muna, ang question na ilang ihatag mag-isamone. Is God really not content with people's hearts desiring to worship Him in whatever way they can come up with? Oh. Nindot kayong pangutanahan, no? Brad, di ba dawaton sa Ginoo, brad, na bisan unsang klaseng pagsimba, basta ang kasing-kasing, brad, tumong kaayo sa Ginoo. And sultian mo na ko makaigsuunan, dili lang kausako na kapanginana, dili lang kapilar ang mga tao, nagsulti na ko na, porting daghanang mga tao, akong nabatian naman ito, brad, okay siguro, brad, ang gitanaw sa Ginoo, ang kasing-kasing. Kung magsimba lang kag eksakto gud sa Ginoo, brad, dawaton siguro na sa Ginoo. Well, ang tubag na ko makigsuunan, uraog na sayop siguro ka. Di yun na pwede madawat. Kaya ba mo nga, no? Naging undi sa verse 6, makigsuunan, no? In those days, there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. Ang nagtabo sa Israel, mauni. Ang Ginoo makigsuunan si God, nag-require siya, nagusto siya na siya mo'y king sa Israel. Siya mo'y hari sa Israel. Siya mo'y mulid nila, siya mo'y mo-guide niya. Pero kibaw mo siya gibuhat sa mga Israelite siya. Di niya nang di na makitaan. Gusto mig hari na makitaan. Di isla gusto na muhimong king ni sa Ginoo tungod kay di isla kakita. So tungod ni Ana, nagyon naniwa, matay hari, ang mga Israelitas, unsay nabuhat nila? Nagbuhat sila makaigsuunan sa ilang gibuhat, sumala sa ilang gituuhang sakto. Ngiga na, no? Imagine na lang na, they were doing things according sa ilang gusto. Kung sa ilang gituang sakto, ilang gibuhat. Namangutan ako, kung pasagdan ta makaigsuunan, pagbuhat sa tuang ko galingon, magtuo ka kang makabuhat ng isakto? Dili. Nga naman, kay deprived man ta na tao. Ang tendency na to, maghimo, mangyod og siwang na mga binuhatan. Ang tendency na to, makaigsuunan, magbuhat, mangyod pamaagi, na dili subay sa Ginoo. Because we are a rebellious people. Muna na kinahanglan tag na ay guide. Muna na kinahanglan tag sa Ginoo na mo'y mo, mo'y mo king nila, mo'y mo rule over nila. Pero ilang man ang gireject. Nya karon mo gusto lang mo simba sa Ginoo, muna ang ilang mga pagsimba sumala sa ilahang gituuhan. Yung sa may ilang gituuhan, nangasayop ang ilahang gipangtuuhan. Dili correct ang ilahang gituuhan. And so, muna makaigsuunan na nakita na tumuning nag-categorize gayod sa mga katawan sa judges, nagpataka lang sila kinabuhi, sumala silang gusto, wa na nila ipasubay sa mga butang na iyaha sa Ginoo. Inayunta ang Ginoo mo'y maghari diha nila, gipasagdan diha nila. Kung kayo gipasagdan man, o gipasagdan lang ang tao, magbuhat yun sa iyang gusto o masiwang. Muna makaigsuunan, daghan kayong mga pagtulunan karon na nangasiwang na tungod kay nagbuhat sila unsay ilang gituuhan na sakto. Gani ang usa sa church dito sa Denmark makaigsuunan, ang ilahang labaw-labaw dito sa Denmark sa atong 2003, muning iyahang gihimo makaigsuunan na proclamation si sa Lutheran Church in siya na ang iya kunong Ginoo sa langit. Dili ko nung muhatag og eternal life. Yawasag ko na yung resurrection. Di ang mga Lutheran, dili na mo, oh, sayup na. So, nag-gather po doon mga pastor, naghimo sila, well, dili, kahangan iya yun ang utruho ng iyang statement. Di siya mo ingon ng iyang ginool. Walay, di muhatag og eternal life, walay langit, walay resurrection. Niya kay, ilang, di man siya mo retract sa iyang gisulti. Siya atong fire outon. Ang problema, kay di man sila sa Denmark, di man ka pwede makapire out sa pastor. Kay dito sa Denmark, ang nagswildo sa pastor makaigsuunan, gobyerno man. Lagi na, og state, yung ka na, para ng mga Lutheran, nagko man dito na siya man. Ang gobyerno may nagsoldo. Niya, gilabanan pa siya politician, ni Samot. Muna karon, na ikol, itong nigawas dito sa Denmark. Why eternal life? Why resurrection? Gikan aning tawhana. Nakitaan mo ang mga pagtulunan sa apostasy makaigsuunan? Nagkagrabi. Kaniadto eksakto. And then, napulihan o ginagmeng sayo. Karong gipulihan ng mga idol-idol. Muna, ginaantod na mahimo ng kulto, ikadugayan. And muna makaigsuunan, usahay, nagingon ng Bible sa kuan sa Laodicean Church, nagingon sa Revelation, nagingon dito, nagtuo kang dato, nagtuo kang wakay gikinahanglan, pero ingon ang Ginoo, sa akong pananaw, usa ka kapobre o usa ka kahubo at ubangan sa Ginoo. And muna, magbantay ta, tingali magtuo ta makaigsuunan na eksakto na ning ato ang pagkinabuhi, and nagtuo ta na, wala mong kayo problema na, but basta ang atong pagsimba sumala lang sa Ginoo, iksuon, sultian lang muna ko. Gusto mo musimba sa Ginoo? Subayang pulong sa Ginoo. That's the only way to worship God exactly. Wa na ilain. Ayaw mo tuo na kana sila brad sinsiro mo na lang pagsimba. Dawaton na sa Ginoo, di gyud na dawaton. Ang dawaton sa Ginoo na pagsimba kanang sumala sa iyahang nahiuyon sa iyahang kabubuton, iyahang gusto. Which is right in the eyes of the Lord. Now, mo nang bantayan nato na kay magtuo niya tang eksakto ra atong pagsimba nya bisag dili na subay sa pulong sa Ginoo. And so moadto ta sa verse 7 to 13 ato ning padayuno ning mong istorya. Nagingon ni sa verse 7. Now there was a young man from Bethlehem in Judah of the family of Judah who was a Levite and he was staying there. Then the man departed from the city
from Bethlehem in Judah to stay wherever he might find a place. And he made his journey. He came to the hill country of Ephraim, to the house of Micah. Micah said to him, "Where do you come from?" And he said to him, "I am a Levite from Bethlehem in Judah. And I am going to stay wherever I find a place." Micah then said to him, "Dwell with me and be a father and a priest to me. And I will give you 10 pieces of silver a year, a suit of clothes, your maintenance." So the Levite went in. The Levite agreed to live with the man, and the young man became to him like one of his sons. So Micah consecrated the Levite, and the young man became his priest, and he lived in the house of Micah. Then Micah said, "Now I know that the Lord will prosper me, seeing I have a Levite as a priest." So dinhi makita nimo nag-hire ni Micah ang usa ka Levite as a personal priest. Now, nindot kay ning pamalandungon makigsuunan tungod kay sa ako nang gikaingon ninyo, sa tribe sa Israel, na ay 12 tribes. Ha, 12 ka tribo. Sa 12 ka mga tribo makigsuunan, usa ka tribo, ang tribe of Levi, murewa taga-iog inheritance. Wa sila'y bahin sa yuta. Ang ubang mga tribo, naa sila'y bahin. O, imo ni Judah din niya, o imo ni Benjamin din niya, imo ni Dirdan, naa sila'y mga kaugalingon. Yang bahin-bahin nun to silang mga kaliwat. Ang mga Levites, wa. So, ang pangutana, usa uman pagkabuhi sa mga Levites? Gingon ang Ginoo, ang mga Levites, ako aning mga tao. Sila mo'y mag-atiman sa tabernacle. Sila mo'y mutrabaho sa maong temple. Lahi-lahi ang ilahang trabaho. So sa mga Levites, na ay mga special na mga grupo, na ay kaliwat ni Aaron. Ang kaliwat ni Aaron, ang ilahang mga kaliwat, mura yun ay mahimong pari. Mura na ay makasood dito sa Holy of Holies. Ang ubang na mga Levite, kaliwat ni Korah, muna sila'y mga member sa praise and worship team. Sa tuwa pa, muna sila'y mga choir. Ang ubang mga kaliwat, makaigsuunan sa Levite, muna sila'y mga tig-alsa. So, na'y kaliwat na tig-alsa. Na'y kaliwat tig-butang og oil sa temple. Na'y kaliwat makaigsuunan na ang ilahang trabaho mo ay tig-alsa sa tulda. So, nabuwag-buwag ang ilang trabaho. Naunsaon man na mabuhi sila, namang gusto nila'y pamilya. So ang gibuhat kay kining mga Levite, kay mga priesthood man ni sila, ang gitrabaho nila, sila unta maugayod ang magtudlo, mag-inspire sa mga tao, na musimba sa Ginoo, mo'y mag-giyas mga tao, na muadtog yun sa tabernacle, aron musimba sa Ginoo, sila yun unta mo'y mag-giyas mga tao. So, ang naitabo, gibuwag-buwag ni sila. Na yung mga Levite dito na sa Bethlehem, na yung mga Levite na sa lain-laing tribo, unya, naa sila'y kabahin sa dito sa temple, naa sila'y allotment, matawag nimo mga katong mga halad na dadon dito sa mga tao, ang naay mga bahin adto na para sa mga Levite, ila ra sa bahin-bahinon kung kisay na assign. Unya, gitagaan sila gamayng mauma, des asa sila na assign. Now, nahibuong ko ngano ning tao na naa sa Levite na na-assign dito sa lugar sa Bethlehem, nilakaw man. Kaya suma pa din ni biya siya. Kaya nangingon ni, "Now there was a young man from Bethlehem in Judah, of the family of Judah, who was a Levite, and he was staying there. Then a man departed from city, from Bethlehem to Judah." So naglakaw-lakaw ni siya. Niya suma pa din ni, naglakaw-lakaw ni siya, kay nangita og ayo. So, makita nimo ang senaryo makaigsuunan, na sa panahon na diin ang mga katawhan na miya sa Ginoo, ang mga alagad sa Ginoo, wa na nila atimana. Siguro wa na kayo naghala dito mga halad sa templo. In other words, gigutom na ang mga Levites. Muna kining tawhan na, naman siya pamilya, o sa baka, gikapoy na siya, nisibat siya siyang trabaho. Nangita siya asay ayo.
Asa man naman, trabaho ba ka siya, magnegosyo ba ka siya, kasa, so nilakaw siya sa pwesto, asa siya gibutang sa Ginoo. Well, para na ako sayop sa ninalibay. Nga nung sayop, tungod kay, kung ikaw gitawag ka sa Ginoo for that purpose, di magyong kapasagdan sa Ginoo. Amen? Ang importante lang, kamao ka makontento. So, kini ninalibay, so, siguro makontento, ni sibat, ni adtog laing lugar, kay masunsad, kay ang mga tawa na sa siguro'y gitawag na itong support para for the Levites. So, karon naabot siya dito sa lugar ni Micah, sa Ephraim. Pag-abot niya dito, napangutanan siyang Micah, oy, ngayon naman ka, sa may mong trabaho, ila sila, so, sa ka-Levites, so, si Micah said, wow, nindot nila, nindot ning na Levites. So, laktot pa kasulti, nag-istoryahanay sila, nag-negotiate sila, gi-offeran siya ni Micah, okay, swildi ante ka og 10 pieces of silver, tanang expenses ni mo, pagpamuyo ni mo, sulban. So, unuhunas, Levite, wow, nindot na nila. Maayo siguro ni. So, nisugot siya, and din ni mo makita na nahimo siyang usaka harling. Unya gani, imuntanaon din ni, si Micah, 14 niyang lipaya, ang iyang anak, iyan ang ipakanaog, lipay kay si Micah, nangin siya, wow, kini, nanagyo ko'y Levite sa iyahang shrine sa iyang para sa iyang household idol na naging special na Levite na na siya private na pari. Wow, private na pari. Muna na iyang unahuna. Ya tanawa iyang unahuna. Karon panalanginan na gyud ko sa Ginoo. Oo, kamatikod, makaigsuunan ang prinsipyo ni Micah. Panalanginan siya sa Ginoo tungod kay naa na siya personal na pari. Usahay mo ni prinsipyo, usahay natong mga Kristohanon. Magtuo ta panalanginan tas Ginoo tungod kay brad nagsuporta da us pastor panalanginan na gigos Ginoo ani oy di brad ako brad nang nabang gigoy gibuhat dito na son sultian lang mo nako di gyud na mao ang panalangin sa Ginoo. Yes, God will bless you when your heart is correct, pero kung imong motive sama ni Micah mabless sa sayop na pamaagi, di gyud kay bless sa Ginoo. Dini ko nakakita na si ang pari, ang Levite makaigsuunan na sayop. Nganong sayop siya? Ang purpose sa Levite aron pagtudlo, pag-instruct sa mga katauhan aron makasimba sila eksakto sa Ginoo. Ang Levite makaigsuunan na iyang gihire, pag-abot dito nakakita, uy, hala, sayop man eh. Di man mo ang pagsimbas Ginoo. Ang buhaton unta sa Levi, iyon tang ignos, Maika, dili ni maayo, di ka pwede maghimo og idol. Sukwahi na, susupak na sa balaod sa Ginoo. Pero nga nung wak man niya review ka. Nga nung wak man niya badlunga. Kay gisilduhan naman siya. Iksoon, kana na problema, dili ras panahon lang, Maika. Sa ato ang panahon, daghan kay na. Ng mga pastor na himo ng hireling. Tungod sa swildo, di na nga ni makareview. Na ako'y nailhang mga pastor, mga big denomination makaigsuunan. Nagumanyag wali, doulon siya sa elder, sa director sa simbahan. Siya, pastor, so di alanti ka pastor ha? Sunod ba? Ayaw na to iwali ha? Katuin mong gisulti, di tumaayo. Sakit to. Huwag mo pa itong isulti, pangita lang lang simbahan. Oo. O sana ko kamigo, pangayuan yun siyang manuscript. Pastor, una ka muwalis pulpit, kagay ko si mong wali kay basahon sa anamo. Iyang basahon niya. Di nga siya ganahan niya papason, ayaw ni isulti. Ayaw ni isulti. Sa nga naman, na yung maigo, ani. Yung ka na rin bang maigo, tighter na, tighter. Butang eh. Pasahay, ang pastor, wala natin, hadlock. So may gusto ninyo, mag-agad na lang siya sa iyang director, ang mga board, unsay gustong iwali. Wala na siya mag-agad, unsay gusto sa Ginoo. Muning nahitabo sa Levi. And muna'y face of apostasy. Iksoon, magbantay kita anang mga butanga. Ang concern na to, di ta gusto magpahimuot sa tao. Ang gusto na kong ipahimutan ang Ginoo. Gani, bahala nagsakit kung kahangan na itong isulti. Sa tinuod lang makaigsuunan, sa diyang nag-andam ko ni ini, dito ko ganang wali, ani? Kinagdahong ko, tingalig na apay natong, naapa din hing mga tao na nai household idol sila balay. Nag-isood ni mo dito, naagi altar dito, na bye-bye sa diyang Ginoo. Kunya mo ingon ko, masakitan niya ito, di na mo balik. Diba mo, sa isulti sa Ginoo? Para na ako bahala kag masakitan ka. Pero mo ni gisultis Ginoo. Di nigikan ako. Muna makaigsulan, di gig ko magpanukog sulti may tungod og sala. Kung nakasaha ka, saha na. Di na pwede na ito kulurang. Kung nakainumdum mo swali na ko diri ni Samson, oh, sakit-sakit gito. Kung kaliwat kang Samson, oh, di na ka matumbong. Pero muna ipulong sa Ginoo. Amen? And what may atuwa ani gisugo ramantas Ginoo? So muna na dinhi makigsuunan kinina Levites, makita nimo nahimo na siyang hireling. Nganuman nabeholded siya kay gisilduan naman siya si Micah. Wa na siya katudlo o eksakto. And muna makigsuunan kung mungutana muna ko, Brad, ngano man gyud Brad na sayop man gyud Brad og bisaksakto imong kasing-kasing unya dili mao ang pamaagi. Ngano mang sayop? Kaya di man ang mong gusto yun sa Ginoo. Ngayon, nag-ingon siya sa Isaiah, makaigsuunan, verse 5 to 13 and Isaiah 4. Therefore, my people go into exile for their lack of knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude is parched with tears. Then Isaiah 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children.
Nakita niyo kay John, kuwang skaybalo. Dili na ego mo na para na ako makaigsuunan. As a Christian, we have to know our Bible. Kinanglan kay bautas mga pagtulunan sa Biblia. Kung gusto tang musimba sa Ginoo eksakto, kinanglan mahibaw tag unsay eksakto. Kangangan natin eksaktong kahibalo. Di na pwede mo yung tabad. Nakaibaw ka sa Bible? Wa. Nga nagsimba ka sa Ginoo. Nindot kayo. Ako kasing-kasing. Okay mas Ginoo. Kung wa ka kaila sa Bible, bisag okay pa ng imong kasing-kasing makaigsuunan, kanang imong pagsimba, di na madawat sa Ginoo. Wa ka kakita na ang Bible na ay Leviticus? Basaho ni mong Leviticus, di ka ganahan mo basa. Kay mga balaod na puros, mga pamaagis pag-ihaw, pamaagis pag-unsa, pag-hilo sa hugaw, porting daghana, gipulang kagbasa-basa, promote balaod sa mga Hudiyo kung saan nila pagsimba ang Ginoo. Moti pamaagi, gusto kang makasimba kas Ginoo, subaya na. Gusto kang maeksakto yung mong pagsimba, subaya na. Kinahanglan na akay kahibalo sa Ginoo. Iksoon kung ignorante ka sa Biblia, di yung kakasimbag eksakto sa Ginoo. Kaya ang makasimbag eksakto sa Ginoo, nahibaw sa Biblia. Muna, huwag man tayo kalainan ani nila. Huwag man tayo kalainan aning mga taga Old Testament. Yes, nas na pamalaod. Kibaw ba ka sa to ang New Testament? Di na tapatuog templo. Huwag man tayo templo. Huwag man tayo Jerusalem. Pero kita mga Christian, makasimba mo tayo sa Ginoo, bisan asa. Pero ang pagsimba nato, bisan asa, pinaagi kang kinsaman. Kang Kristo. In other words, kung wa kay Kristos imong kinabuhi, you can never worship God. Yung saan mo nung pagkailan ni Kristo, wa ka kilas Biblia. Muna kinahanglan pun ang imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Ang akong awhag ninyo, basahan ang inyong Biblia. Kamu mismo mo'y mubasa. Kibaw mo nga no? Tingali niya, kilaron mo na ko. Kang kamu may makaibaw. Kang nga isaturate na to. Now, ako subukay kung mamalandong makaingaw, Matthew chapter 7, yung saying yung si Ginoo, verse 21-23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.
So inyo sa Ginoo, okay lang ninyo eh. Nagmilagro man mi Lord, awa ko kailan ninyo. Nagpropesiya man mi, wag ko kailan ninyo. Ano mo kailan Ginoo nila? Kaya wag mo sila mo subay sa gusto sa Ginoo. O sa may gusto sa Ginoo, you have to receive Jesus Christ as your Lord and Savior.
Oh, maraming pamaagi. Muna sa Hebrews siya, makasulod na ta sa trono sa grasya sa Ginoo, pinaagi kang Kristo.
Muna makaigsuunan, makaworship lamang ta sa Ginoo kung atong gibuhat what is right in the eyes of God.
So ang question, saan mo ito pakibaw what is right in the eyes of God?
Well, ang utubag, regular ana, what is right in the eyes of God? Iyat ang gisultian, ana, pinaagi sa scriptures. The Word of God.
Muna diha sa scripture, magbasa ka makaigsuunan, ha, kibaw ka mo ni gusto sa Ginoo. Ah, mo ni eksaktong gibuhat. Ma, mo ni naana sa scripture tanan.
And mo na makaigsuunan, kinahanglan, masaturate ta, maka-experience yun ta, mahitungod sa pulong sa Ginoo.
We have to fill ourselves with the Word of God.
Dili lang ego makaigsuunan na maminaw tayo ka-Domingo. Kahangan natay Bible study. Mabita nang natay mga cell group. Mabita natay mga youth fellowship. Nga naman, kaya magpadugang tagkaila sa Ginoo.
Una ka mo makaigsuunan if you desire na, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, gusto mo mabot sa inyong balay, na ay mo pag panukog dool na mo, ing nalang ko ninyo, Brad, gusto kong babustadihan mong balay, Brad. Then dool, ato nang himo pa maagi. O gusto mo, ayaw mo panukog dool, kay gusto ta makatunta sa pulong sa Ginoo. Kiba mo, it is only the Word of God na makatransform na to. Makada na to balik sa eksaktong pagsimba. Wa na ilain.
Ako ning tapusan pag-ingon. Ingaaning ganina makaigsuunan, ang worship leader, guol kay siya. Ingaan siya, nakasuroy ko na siya sa IT Park, naguol kay siya sa mga teenager karon, mga batanon. Pagtanaw niya sa mga tao sa IT Park, nag-inom, mga batanon sa isbuntang, kaguliyang lang ba. Para niya, oras siya, nabaguhan na to. Ako siyang giingnan, para na ako, huwag kayo kumatinga, anak. Kaya nagdako ko yung anak. So, para na ako, oh, di kayo ko, ano, matsa, oh, grabihan nila eh. Kaya, para na ako, mas grabe pa ko nila. So, di kayo kumatinga, for siya, kayo, di siguro kayo siya, grabe kayo. Ang iyong ikagulaan, ang iyong mga anak. Siya, nagi siya ego, mag-uul siya, tingaling mada dito. Ako, nang giingnan. Ingon ani ramang dun na. Kung na ako'y baldi rin, nalapukon. Lapukon na, unog lapok. Na ako'y spongha. Akong ituslo ang spongha dito. Ighawas na ko, malapukon ang spongha, dili. Ha? Mapunog lapok? Ah, siyempre, mapunog lapok. Kasi yukon man doon niya. So, malapukan yun.
Kung sa may buhaton na ko, arong kaning spongha, dili malapukan.
Kung ako ituslo dito, na din siya masudlag lapok. Diba mo sa buhaton yung spongha? Punag oil. Pustag oil. Ituslo dito. Ihawas. Diba ang lapok, di ginong pilit? Kaya ang spongha na puno mag-oil. Morasan na angay na itong buhaton sa mga batanon. Punana sila sa pulong sa Ginoo.
Isaturate na last word of God.
Igadto nila sa lapok, igawas nila, di na matakdan. Muna, ang kuyaw makigsuunan sa mga batanon, wa masaturate sa Word of God, igatog trabahuan, igbalik dire, lapok na. Kung ato sa ilang eskwilahan, igbalik dire, nakamuritsing na. Wa man masaturate sa Word of God. Pero kung masaturate ka sa Word of God, igabot ni mo, oops! Na atin ay lapok, pero makibaw makaampulong sa Ginoo, mo'y nag-preserve bar ni mo. O sa syagit ni David, pulong ni mo, Lord, mo'y nag-preserve na ko. And muna makigsuunan, tinuod yun na importanteng may bauta na atay igong kahibalo may tungod sa Ginoo. Kaya ang pagsimba sa Ginoo, yes, it is not about knowledge. It is about a heart. Pero ang heart makigsuunan na wala igong kahibalo sa yupna. Kaya ang mahibauta aron atong kasing-kasing makasimba sa tinuod na Diyos. Amen? Hinaot ko mo dasig tagtuon sa itong Biblia. Kung wa na mo maalasa, wa na mo maka-ablish yung Biblia, hala, sugdi na ninyo pagtuon pagbalik. Punang iyong kugalingon sa Word of God. At ay dukot ang mga ulo. Ginawa mo lamang kang gipasalamatan o giday. Nining naa sa kautuhon, O Lord, we just love to come before you. Istoryahin ni Ginoo kung na may mga katauhan din na naapay mga sayop na pamaagis, pagsimba, especially na ay mga household gods o household idols. I pray for them, Lord, ablihi ilang salabutan na kanang ilahang gibuhat sayop gyudi ay na o gili na ni mo dawaton. And Father, I pray na ang grasya ni mo, Lord, magpadagaya nga do kanila, maghatag kusog, na imos lang i-deliver ni anang dapita. O kaming imong makatauhan, Lord, na imong ipahinumduman, himo a Ginoo ang amuang faithfulness sa imong mga pulong magpadayon. Help us, Lord, to saturate ourselves with the truth that we may know, Father God, what is right in your eyes. O Lord, we ask you, Father, move and manifest your glory in our midst. Tuguti o Diyos, dili may mong kawang kini mga pulong among nadungog karon. Amo nang iuli kanimo, dungog gimaya, ikaw lang ang takos ng imo dawat. We pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Itong pagpaka na ginagsawa.